Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Jódísi Skúladóttur fyrir að taka þessa umræðu upp hér og að því að heilbrigðisþjónusta bara almennt í eðli sínu viðkvæm þjónusta. Og þar kjarninn öryggi sjúklinga. Það alltaf það sem við horfum til. Og ég get bara tekið undir með háttvirtum þingmanni og að því að við felum sjúkratryggingum þetta mikilvæga hlutverk að passa upp á allir verkferlar og skráningar og atvikaskráningar og það sé allt í samræmi við lög og fylgja því eftir og það sé mjög vel skilgreint hvaða þjónustu við erum að kaupa og svo þekking sé til staðar sem við erum að kaupa. Svo það þessi hinhlið að því að við erum með fjöldamörg önnur erum að treysta og ég get nefnt Krísuvík, Hlaðgerðarkot, við þekkjum þetta með skimanir og krabbameinsfélagið og allt þetta góðum hug og miklum krafti áhuga fólks í upphafi og svona kjarnar mjög margt svona sem að við eigum að venjast kannski í hér á Íslandi og kannski einkennir okkur að mörgu leiti. Það þessi kraftur og máttur félagasamtaka sem oft mikill kostur. En við breytum og ég hef hort svona svolítið að því heilbrigðisþjónusta sérstök. Öryggið svo mikið í fyrirrúmi og það svo mikilvægt. Þetta sennilega, það verðmætast sem við eigum í heilbrigðisþjónustu, það öryggið og öryggiskendin. Og ég held að umræða bara liðina daga og vikna, það hafi alveg dregið það mjög bersýnilega í ljós hvað þetta hvað það mikilvægt. Og hún þarf auðvitað að vera gagnvæm, af því að þetta viðkvæm þjónusta. Og gagnvæm segir þegar við öryggi sjúklingsins að þá það líka öryggi starfsmannsins í að veita þessu umönnun. Ég held bara að sko, það alltaf þessi tími en hérna, þetta of stór umræða til að leysa á tveim mínútur.